Hostem večerního radiožurnálu je dnes Denisa Prošková, spisovatelka, ilustrátorka, fejetonistka. Vítám vás ve studiu, pěkný večer přeji.
Dobrý večer.
Řekla jsem tři profese, ale kdybyste byla zůstala u svého oboru, který jste vystudovala, to znamená uměleckou průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, tak byste dnes ještě byla rytec skla.
To si nejsem úplně jistá, protože mě to sice hrozně bavilo, ale zase tak úplně mi to nešlo. Moji spolužáci byli šikovnější, takže dneska už to ryté sklo hlavně obdivuju.
Takže nikdy jste nezalitovala, že jste u toho nezůstala?
Ne, já si myslím, že člověk má být soudný a má když vidí, že není na něco úplně extra nadaný, tak má hledat něco jiného.
Vy jste našla jste se v úžasných fejetonech. Myslím si, že řada posluchačů, když jsem řekla jméno Denisa Prošková, tak si vás vybavila hned to vaše jméno v titulku. No a my se dnes budeme bavit i o vaší knížce, která vlastně vyšla nedávno, vyšla v březnu. Je to knížka, která se jmenuje Kde rostou peníze. Není to návod pro dospělé, kde by mohli přijít k penězům, ale je to vlastně první čtení pro děti, první čtení o financích. I o tom si budeme povídat s naším dnešním hostem, kterým je Denisa Prošková. Vám všem příjemný poslech.
Večerní radiožurnál
se Zuzanou Burešovou.
Denisa Prošková je spisovatelka, ilustrátorka, fejetonistka a zároveň jsem ráda, že je hostem večerního radiožurnálu. Už jsem řekla našim posluchačům, že nedávno vám vyšla knížka Kde rostou peníze. Je to první čtení pro děti o financích. Možná, že si leckdo vybaví, na co se děti ptají v souvislosti s penězi. Když jdeme k bankomatu, tak mají pocit, že ty peníze jsou tam pro každého vždycky a že jich je tam hojně. Kvůli tomu jste chtěla napsat tuhle knížku pro děti, aby věděli, jak přemýšlet o penězích, jak s nimi nakládat, jak rozumět tomu velkému světu bankovnictví?
Určitě, ale zároveň vlastně takový ten úplně první impuls, proč jsem o tomhle tématu začala přemýšlet, že jsem sledovala v televizi debatu nějakých finančních analytiků, kteří se tam hrozně rozčilovali, jak je český národ finančně negramotný, a pořád tam mluvili o půjčekách a o dluzích a tak dále. A mě tam hrozně chyběl psycholog. A já jsem si jako v danou chvíli uvědomovala, že peníze v současné době jsou samozřejmě takový to exaktní téma nebo hmatatelný téma, ale zároveň je to strašně emotivní téma. A ta takzvaná finanční negramotnost, já to slovo nemám ráda, vlastně souvisí s tím, že vlastně s lidma o těch penězích nikdo nemluví normálně. Ty odborníci mají takový jakoby složitý konstrukce a neřeší ty důvody, proč ty lidi s nimi neumí zacházet a vlastně penězům máme v Čechách hrozně pokritický vztah a tak jsem si říkala, že by bylo prýma nějak jakoby přispět svojí trošku do mlýna, začít se o tom bavit s dětma, těma úplně nejmenšíma, takže takhle vznikl ten původní nápad.
Řekla jste s těmi úplně nejmenšími, protože s těmi většími už se o tom baví ve školách, tam existuje tuším už předmět, který se jmenuje finanční gramotnost. Tak zatím takovým základem pro ty malé děti je tahle knížka, to znamená, to je pro prvňáky?
To je pro děti od 5 do 9 let a já jsem s velkým úžasem zjistila, že na českém trhu vůbec nic takového není a že vlastně tyhle malé děti řeší takové ty věci jako maminko, když ti dojdou peníze, tak si vem tu kartičku a dej si ji do tý díry v bankomatu a oni ti vypadnou a že ty děti jako jim nespíná, kde teda jako ty peníze se na ten účet dostanou a takže prostě jsem si říkala, že je potřeba začít tady.
A také pochopitelně děti dostávají různé kapesné, také se musí naučit střádat ty peníze, vědět, na co si šetřit a podobně. Když jste psala tuhle knížku, řešila jste i tohle téma právě s tím psychologem nebo psycholožkou, jaký slovník zvolit, jak to dětem vysvětlit?
No, já jsem se vlastně uvědomila hlavně jednu věc, že dnešní děti peníze fyzicky vůbec nevidějí, protože všechny platby probíhají přes účet. Takže pro ně jsou ty peníze virtuální záležitost. Já ještě vlastně patřím ke generaci, kdy když přišla výplata, tak maminka vlastně rozdělala, seděla v kuchyni a rozdělovala peníze do obálek a psala si účetnictví a já jsem byla u toho a viděla jsem, jak si dělají hromádky a povídali jsme si o tom. A dneska děti tohle z toho jakoby nevidějí, k tomu člověk nepotřebuje psychologa, to stačí selský rozum. Ale samozřejmě já nejsem odbornice na finance, takže jsem si přizvala poradkyni, která mi říkala takový ty odborné věci a já jsem k tomu používala nějaké svoje rodičovské zkušenosti, zkušenosti svých kamarádek a vlastně i zkušenosti ze své tvorby pro děti.
Těch knížek už jste napsala několik, tak třeba Kouzelný svět rostlin, co objevil Čmelák Toník, a Motýlieník, což je takový herbář, poznávání lučních, zahradních a vodních rostlin. Potom také třeba Kouzelný svět domova, to je knížka, taková zajímavá procházka podobně jedné rodiny, takže s těmi dětskými čtenáři máte už velké zkušenosti. Ale je pravda, že jste maminkou dvou kluků, ale to už, no když řeknu kluk, to už jsou vlastně dospělí, mladí muži. Tak už člověk má přece jenom už je trošku vzdálen tomu dětskému světu. A tak kdo byl v tomhle případě tím prvním čtenářem, který vám řekl, ano, tak to je dobře, takhle je to dobře napsané, protože nejdřív jste to asi dávala svým synům, když byli malí, ale teď, když už vlastně jsou odrostlí, tak kdo byl tím vaším prvním čtenářem?
Tak takovým hodnotitelem tahle knížka měla editorku Lenku Brtkovou, moji kamarádku, která má dcerku, a vlastně na tý jsme to testovali. A vlastně hrozně jako by hodně přispěla k té knížce, protože když řekla, děti jsou v tomhle bezvadný, nejsou pokrytecký, tak mi řekla, tohle mi přijde složitý, já tomuhle nerozumím, takže tomu, k tomu jsem jako by přihlížela. Ale já vlastně mám malou neteř, tý je 6 let, takže díky tý jsem taky v obraze, jak dnešní děti přemýšlejí, protože mý kluci, těm je 21 a 22 let a to byla úplně jiná doba. Tenkrát ještě jakoby ty bankomaty tak jakoby nebyly mobily, nebyly a tak dále, takže jsem se musela poučit teďka u té mladší generace a ještě když byly moje děti malí, tak nebyl takovej obrovský komerční tlak, jako je dneska, nebo mi to aspoň připadá.
Hlavními postavami knížky jsou Adam a Adélka. Mm-hmm. Nádherná jména jste zvolila. Musím říct, že Adélka se mi moc líbí, protože moje dcera se taky tak jmenuje. Potom jsou tam dvě zvířecí rodiny Veverkových a Medvídkových a jsou tam zajímavé ilustrace. Měla bych také říct, že vy jste kromě té umělecko-průmyslové školy Sklářské v Železném Brodě vystudovala také vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze, obor knižní ilustrace a grafika. Studovala jste u profesora Šalamouna. To znamená, že to je úžasné spojení napsat knížku a sama si ji ilustrovat?
A tohle je věc, kterou jsem vždycky tak nějak chtěla dělat, ale dostala jsem se k tomu až teďka, když jsou děti dospělé, protože, ale maximálně mi to vyhovuje, protože sama si ten projekt vymyslím, sama si ho napíšu, sama si ho oilustruju, sama si najdu vydavatele, případně finančního příspěvce, sponzora, a jsem samostatná, takže to mě jako maximálně vyhovuje.
No tohle by vyhovovalo leckomu, říká host večerního Radiožurnálu Denisa Prošková. Složité je ale žít bez peněz. Řešíte ve své knížce, Deniso, kde rostou peníze, třeba i takový ten dětský pohled na to, že někdo si může dovolit více, někdo méně, někdo je chudší, někdo bohatší?
No já si myslím, že tohle je vlastně možná jedna z nejdůležitějších věcí, které si děti musí srovnat v hlavičce, že vždycky vedle nich bude někdo chudší a někdo bohatší a že to tak je vlastně normální a že se na ty děti, kteří jsou na tom jakoby hůř, nemáme povyšovat a zase nemáme závidět a nenávidět ty, kteří jsou z lepších rodin, protože každý má něco jiného a že když se tohle děti naučí, všichni víme, že s tím má spousta dospělých jako potíže, tak jim strašně usnadníme život.
To je poslání vaší knížky, ale jak to poslání přijímají samotní čtenáři? Jaké máte zatím reakce a ohlasy?
Já musím říct, že jsem strašně překvapená a jsem hrozně vděčná. Chtěla bych poděkovat všem, kdo si tu knížku koupili, protože je na trhu krátce, už je téměř vyprodaná a zatím mám ty ohlasy jako kladný, protože já jsem se snažila, aby to nebylo jako suchařina, ale aby to právě byl hodně blízký dětem i přes příklady a příběhy a aby to bylo co nejvíc vlídný, protože já nemám ráda agresi, ty je hodně dost, takže jako ta nás obklopuje všude, takže se snažím, aby děti jako ten svět peněz objevovali způsobem, aby se těch peněz nebáli. Aby k ním přistupovali sebevědomě, a aby je ani nepodceňovali, aby je ani nepřeceňovali. Prostě peníze jsou prostředek, který nám zlepšuje, zjednodušuje život, ale nenosí ani štěstí, ani lásku, ale zase je prostě potřebujeme. No.
Máte už, nebo měla jste, přece jenom ta knížka je poměrně hodně mladá, když použiju to označení, už jste měla nějaké besedy přímo se čtenáři nebo s rodiči? Protože to je asi pro autora hrozně důležité jít na tu debatu a čelit těm otázkám, někdy třeba nepříjemným, a být se svými čtenáři. To je, jako kdyby tam člověk stál nahý, mám takový pocit někdy.
Já jsem tu knížku prezentovala v několika školách a ve školkách. Vlastně bavila jsem se s nimi i s pěstounskými rodinami a všichni reagovali jako pozitivně. Teď mě je to jako nepříjemné, že se jako autorka takhle sama jako chválím, ale myslím si, že ty ohlasy byly fajn.
Tak teď jsme trošku zčervenali, abychom se tak jako moc nevytahovali, no. Ale tak přece jenom hovoří o tom, že ta knížka opravdu úspěšná je. Co vám vlastně přináší tvorba pro děti? Už jsem tady zmiňovala několik titulů. Jaký byl ten první titul? S čím tak člověk chtěl oslovit dětské čtenáře? Přece jenom píšete fejetony, které jsou pro širokou veřejnost, ale dětský čtenář je jiný čtenář. Tak jaká byla pro vás ta první zkušenost s dětskou knihou?
Já jsem vlastně si vyzkoušela, já jsem dělala přímo diplomovou práci dětskou knížku, protože během školy se mi právě narodil můj starší syn. A tak v té době jsem tím samozřejmě žila, to má jako skoro každý výtvarník nebo spisovatel, že když se mu narodí dítě, tak chce začít psát pro děti. Pak jsem zjistila, že je to docela jakoby složitý, je to úplně, musí člověk přepnout svý myšlení jinak, aby to bylo srozumitelné. Děti mají rádi humor, mají rádi srozumitelnost, mají rádi situace, které znají. Takže vlastně jsem se to tak jako zkoušela a pak vlastně prostě mě to baví, já nevím, jak bych to řekla. Mně to přijde smysluplný. Mně prostě přijde smysluplný oslovovat chytrý děti.
Co vaši synové? Někdo z vašich dětí se věnuje stejné profesi nebo úplně něčemu jinému?
Ne. Moje děti se... Starší syn je vášnivý čtenář, ale naštěstí, říkám naštěstí, se trošičku jakoby hodili jiným směrem, spíš tím technickým. Protože tenhle obor je hrozně fajn, je to hrozně krásný, ale jako není to úplně jednoduchý a když se člověk chytí, tak je to strašně prýmá, ale když se nechytí, tak jako ty lidi jsou docela nešťastný, takže to jsem docela ráda, že se tomu trošku vyhnuli.
Další knížka, která vám vyšla, Štěstí, neštěstí, láska pěstounství, o jedné pěstounské rodině, to byla reálná rodina, se kterou jste stále v kontaktu?
To byla reálná rodina a to je ta knížka, na tu jsem byla oslovená a já jsem v té době o pěstounství nic moc nevěděla, takže jsem si to nastudovávala, ale zadání znělo, aby to nebylo jenom o pěstounství, ale aby to bylo i o životě a o odlišnosti. Takže ta knížka vlastně je spíš tak jakoby o rodinách všeobecně a s tou rodinou víme o sobě, ale tak jako občas si napíšem, ale v kontaktu už teď moc nejsem, ale byla to určitě hrozně zajímavá rodina.
Mě taky zaujalo, že jste zvolila teď úplně jiný žánr, protože kdy na konci loňského roku vyšly vaše kriminální příběhy, 13 příběhů, najednou zase nějaká nová zkušenost, úplně změna žánru?
Mě tohle hrozně baví, vlastně takový, jak se modně říká, protiúkoly. Prostě něco novýho, nemám ráda rutinu. A když zkoušíte něco novýho, tak vlastně zase se musíte namáhat jinak. Ale určitě v tomhle se hrálo roli, že mám kamarádku, která pracovala 25 let u kriminálky a vlastně ukázala mi ten svět jakoby těchhle z těch lidí. A já jsem...
Ano. A vy jste?
A já jsem vlastně chtěla napsat tyhle ty kriminální příběhy s tím, že to není oslava kriminálníků, ale naopak, jakoby, aby se lidi uvědomili, že ty oběti to jako jsou chudáci.
No, je tam i příběh Lotra Babinského. Tu písničku o něm známe asi všichni, no a o něm si můžeme říct třeba hned po 11:30. Jenom zopakuji, že posloucháte Večerní radiožurnál a naším hostem je dnes spisovatelka, ilustrátorka a fejetonistka Denisa Prošková. Protikorupční policie zasahovala v penzionu senátora Jaroslava Palase. Víc si řekneme ve zprávách. Radiožurnál 11:30. Jsou tu zprávy a s nimi Ondřej Kapis.
Proruští ozbrojenci mají pod kontrolou úřady ve východu ukrajinském Luhansku. Ovládli i policejní velitelství v centru města, které několik hodin obléhali. Policisté jim ale ustoupili. Rebelové zabrali také sídla tajné služby SBU, oblastní správy, prokuratury a televize. Majitel basketbalového klubu Los Angeles Clippers Donald Sterling dostal kvůli rasistickým výrokům doživotní zákaz působení v NBA a pokutu 2,5 milionu dolarů v přepočtu zhruba 50 milionů korun. NBA tak Sterlinga potrestalo kvůli zvukové nahrávce, ve které své přítelkyni nadává za kontakty s Afroameričany. Mezinárodní týmy už několik dní usilují o osvobození vojenských inspektorů, které drží proruští radikálové v ukrajinském Slaviansku. Mezi zajatými kontrolory jsou zástupci z Česka, Německa, Polska a Dánska. Ukrajina teď spolu s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě vypracovala strategický plán, jak zadržované dostat na svobodu. Protikorupční policie zasahovala v penzionu senátora Jaroslava Palase v Ludvíkově na Bruntálsku. Detektivové už několik měsíců prověřují, kde vzal politik peníze na stavbu penzionu. Bývalý hejtman Moravskoslezského kraje tvrdí, že si na vše vydělal spolu s manželkou, která je zubařka. Soud zprostil obžaloby prezidentku Unie porodních asistentek Ivanu Koenigsmarkovou. Odmítl tak její vinu na smrti dítěte při domácím porodu. Koenigsmarková původně dostala dvouletou podmínku a pětiletý zákaz činnosti. Rozsudek ale zrušil ústavní soud a nařídil nové projednání. Sport. Útočník Realu Madrid Cristiano Ronaldo překonal v dnešní odvetě semifinále s Bayernem Mnichov střelecký rekord Ligy mistrů. 29-letý kanonýr jako první fotbalista v historii soutěže dokázal v jedné sezóně vstřelit 15 branek. Madrid i díky jeho dvěma trefám vyhrál v Mnichově 4-0 a suverénně postoupil do finále Ligy mistrů, které se hraje 24. května v Lisabonu.
Zelená vlna, doprava aktuálně.
Nehoda na D5C a překážka na břeclavské dálnici. Nehoda omezuje průjezd po plzeňské dálnici za Prahou. Na 5. kilometru se střetlo nákladní auto s osobním. Pozor, auta jsou v jízdních pruzích u Rudné ve směru na Rozvadov. Pozorně také teď na dálnici D1 ve směru do Prahy. Před 50. kilometrem asi 2 kilometry před sjezdem na Vlašim přejeďte do rychlého pruhu. V pravém totiž stojí porouchané auto. Ještě nebezpečná situace na břeclavské dálnici v uzavírce na 15. kilometru ve směru na Brno vyčnívá jeden z kůželů do jízdního pruhu. Tolik z Národního dopravního centra, doprava aktuálně.
Zelená vlna. Zavolejte i vy. 800 12 20 12. Počasí.
V noci a zítra bude polojasno až skoro jasno při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky k ránu místy mlhy. Teploty v noci 6 až 10, přes den 19 až 23 stupňů. Po zprávách pokračuje rozhovor Zuzany Burešové s hostem večerního radiožurnálu.
Dobrý večer, ale až za chvíli bude pokračovat, jenom totiž připomenu před písničkou, že naším hostem je Denisa Prošková, spisovatelka, ilustrátorka a také fétonistka. Vám všem přeji dobrý poslech.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Denisa Prošková, host večerního radiožurnála, napsala i knížku o kriminálních případech. Skutečně jste musela pátrat v archivech a tak možná můžeme připomenout, kdo to byl Lotr Babinský, jehož písničku všichni jsme kdysi na táborech zpívali. Tak jakou on měl historii, jaký to byl? Teď nevím, jaké použít slovo, protože někdy v těch písničkách někoho oslavujeme, ale to byl vyloženě zločinec, Lotr.
No, tak zrovna v jeho případě všechno bylo jinak, než se zpívá v písničkách, protože to byl opravdu jako gaunér, který i vraždil, bez skrupulí loupil a když se dostal potom teda jako do kriminálu a jako pokusil se utéct a to se mu nepovedlo a pak se teda zmapoval terén, jak by se to tam vylepšil, tak se náhle obrátil a stál se z něj náramnej křesťan a věřící a díky tomu si tam zlepšil podmínky a nakonec teda téměř jako relativně v klidu a v pohodě dožil v klášteře, kde dělal zahradníka, takže jako ta paralela jak jsme teďka jako zjistili, že pan Standa Grosse taky náhle obrátil jako na křesťanství a velmi zduchovněl, takže vlastně najednou jako člověk zjistí, že ty lidi jsou pořád stejný a jedná i v určitých chvílích stále stejně ale tahle knížka vlastně, ten pán Babinský tam byl vložen na přání vydavatele jako známé jméno, ale jinak gro té knížky tvoří staré prvorepublikové případy, už jakoby polozapomenuté. A to bylo strašně zajímavé, protože to se musela bádat v archivech a zjistila jsem, že vlastně lidi jsou pořád stejný a že ta opěvovaná první republika vlastně vlečsem hodně připomíná dnešní dobu. No.
Tady ve večerním radiožurnálu byl jeden host a právě mluvil o skandálech, o korupčních aférách. Tak jenom má člověk takový pocit, že jsme akorát změnili datum, ale jinak se to skutečně asi všechno opakuje. Ale ta práce v archivech, to je nesmírně zajímavý počin. Tohle badatelství mě taky neuvěřitelně láká. Ale kdo vám vlastně řekl o těch případech, po kterých jste potom šla bádat, nebo informace, které jste potom čerpala? Protože sama jste říkala, že to byly zapomenuté případy, takže vám někdo musel o těch lidech říct.
No, to je právě ta výhoda mého přátelství s kamarádkou, která se vlastně pracovala u kriminálky přes 20 let, takže tam mě vlastně seznámila s některými svými kolegy a pamětníky, jakoby těch, ne samozřejmě úplně těch nejstarších případů, ale starými zkušenými kriminalisty, to je hrozně zajímavá sorta lidí. A dostala jsem se vlastně i do policejního muzea, bylo to hrozně prýma. Já se přiznám, že nejsem úplně žena IT technologií, IT technologie používám, ale nějak extrémně jako nefascinuji a naopak miluju přírodu a miluju historii, a takže já si úplně jako vyžívám, když se můžu hrabat v historii. To mě hrozně baví a hrozně lituju, že mám na to málo času.
Tak mě napadá tvorba pro děti, potom tedy kriminální příběhy, potom knížky i ilustrujete. Kam se ještě dál chcete posunout? Do jakých oborů, do jakých oblastí?
No, já bych nerada působila jako Ferda Mravenec práce všeho druhu, ale spíš tím, jak vlastně dělám částečně novinařinu a píšu a kreslím, tak vlastně se pohybuju v tomhle tom okruhu témat, ale jako určitě další jiný věci asi už přidávat nebudu. Nemám na to čas, i když bych hrozně ráda chtěla, zajímá mě hodně věcí, ale jako tady u toho zůstanu.
No, mám pocit, že fejetony, to je vaše asi doména. K tomu asi není co dodat. Jak dlouho vlastně píšete fejetony už?
Fejetony píšu 12 let. Hmm. A vlastně dostala jsem se k tomu taky jako náhodou, kdy jednou pracovala jsem v časopise Merien a jednou tam vypadl nějaký článek a potřebovali vycpávku, takže jsem narychlo napsala něco, co se potom nazvala fejeton. Byl to takový jakoby útvar, kde jsem jakoby se snažila humorně komentovat nějaký jev ze života a už mi to nějak jako zůstalo a už teď po mně chtějí, abych vždycky vymyslela nějaký téma a napsala něco nějak to komentovala.
Tohle by mě asi stresovalo, taková ta každodenní povinnost nebo ten určitý cyklus je třeba vymyslet téma, pobavit, zamyslet se a tak dále. Nebyla jste někdy v takovém pracovním stresu, anebo naopak vás ten stres tomu motivuje, že se vám lépe píše?
Tak já fejetony nepíšu každý den, já píšu teďka v současné době tak jakoby 3 do měsíce a spíš mě to tak jakoby vytrénovalo, jakože vlastně ta disciplina nějaká, která mě není úplně vrozená, ale ty média mě tak jakoby nastavily, že jsem, jak já říkám, rukojmí u závěrek. Ale svým způsobem je to asi dobře, že to člověk jako donutí.
Vy píšete o různých tématech. To je až neuvěřitelné, nad čím vším se dokážete zamyslet, zastavit, pobavit. Mám takový pocit z těch fejetonů, že vlastně fejeton je možná úplně všechno, co jsme kdysi prožili, odžili a dokážeme se za čas nad tím zamyslet, povznést a pobavit se. Takže možná, že fejetonisty jsme vlastně my všichni.
No a já si myslím, že to tak je, že vlastně pořád se nám dějou každý den různý věci a jde jenom o to se potom na to nějak jakoby podívat s nadhledem nebo s podhledu a zasmát se nad tím, ale jak já říkám, příběhy kolem nás běží neustále a někdo je vidí a někdo je nevidí.
Třeba co se týče těch starých uvozovkách fejetonistů, ač to byl, do Neruda, Čapek, Poláček. Taky jste třeba z nich čerpala? Četla jste jejich fejetony také v tom domovém tisku třeba?
To jsem určitě četla, ale jako ani ne tak, že bych z nich chtěla čerpat, ale protože já hrozně ráda čtu. A nevím, nečerpala jsem z nich, ale myslím si, že tomu přistupovali taky, že prostě se jim něco přihodilo nebo někomu se něco přihodilo a cítili potřebu to nějak zaznamenat a komentovat. Ono je to takový jako vlastně, já nerada používám slovo terapie, ale vlastně, když se mi přihodí něco blbýho a já si v duchu řeknu, hele, to je super materiál jako na fejeton, tak v tu chvíli už mi ta událost nepřijde tak strašná, naopak si říkám, no tak bylo to k něčemu, aspoň z toho vytěžím ten příběh. No.
Tak to je dobrá terapie, to je dobrý návod pro život. Posílají vám některé příběhy, nápady, třeba samotní čtenáři nebo čtenářky?
Čtenáři ani ne, ale už jako mý známí a přátelé mi vždycky volají a říkají, hele, dneska se mi stal průšvih, to bude námět pro tebe. Jo? Takže to je takový jako docela milý.
Říká host večerního radiožurnálu Denisa Prošková. Pokud byste třeba měli nějakou otázku, tak samozřejmě sem k nám do studia můžete zatelefonovat. Naše telefonní čísla jsou 221 552 155 nebo 221 552 255. Denisa Prošková, spisovatelka, ilustrátorka, fejetonistka, je hostem večerního radiožurnálu. Pokud byste měli nějakou otázku, jsem říkala čísla 221 552 155 221 552 255. Když se podívám do toho vašeho životopisu, tak jsou to takové skoky, zdá se mi. Umělecko-průmyslová škola sklářská v Železném Brodě, potom umělecko-průmyslová vysoká škola v Praze, obor knižní ilustrace a grafika, dokonce u profesora Šalamouna. Kdy vás vlastně zlákalo to psaní? Kdy jste si řekla, tak ilustrátorka ani tak ne, protože to možná není taková jaksi jistá profese, je závislá na mnoho vlivech, tak jak jste o té budoucí profesi přemýšlela vy?
Tak to psaní, tak to tam nebylo nic nějak jako vzletného, ani nejsem renesanční žena, která by jako nevěděla, co dřív, ale jak já říkám, dokopal mě k tomu život, protože mě se ještě během studií narodili děti, což jako nebylo úplně takové jako nejprozíravější. A takže jsem přerušila školu, dostudovala jsem školu a potom už jsem teda spadla plnýma nohama do reality a zjistila jsem, že prostě nejsem schopná s těmi dětmi kreslit. Nevím, jak to dělají jiný výtvarnice, ale já prostě jsem to nezvládala, protože to kreslení potřebuje, že si člověk musí udělat prostor a musí se nějak jako usebrat a soustředit. A já jsem to prostě s dětma nebyla schopná, takže jsem hledala nějakou jakoby náhražku jiné profese, která by se dala líp zvládat a byla tvůrčí. A to psaní je snazší v tom, že vám stačí opravdu jako koutek a počítač a dá se psát ráno a dá se psát v noci. Takže vlastně mě k tomu psaní dokopalo mateřství a musím říct, že vlastně dokud byly děti malí, tak jsem v podstatě nekreslila. Zase jsem se potom k tomu vrátila, když odrostly. A to psaní, to jsem si říkala, to je na chvilku, to je provizorium, ale jak všichni víme, věci provizorní se velmi často stávají věcmi trvalými, takže mně se to stalo i s tím psaním.
Já bych vás teď, Deniso, poprosila, abyste si vzala sluchátka, protože na lince by měla být posluchačka, která možná má na vás nějakou otázku. Dobrý večer vám přejeme.
Dobrý večer, tady Zdenka Žádníková, moc zdravím, Deniso.
Dobrý večer.
Chtěla bych se zeptat, co... Deniso, právě čtete, nebo co máte na nočním stolku a jaká knížka ve vás zanechala takový dojem, že si ji budete pamatovat do konce života?
Dobrý večer, Zdenko. To jsem si mohla myslet, že nespíš.
Ne, krásný rozhovor, moc mě těší.
Tak já teda teďka mám na nočním stolku učebnici angličtiny, protože jsem zjistila, že jsem úplně mimo a odstala jsem se v situaci, kdy jsem potřebovala mluvit a lezlo to ze mě jak z chlupatý deky, takže to jako doháním. Ale knížka, která mě jakoby zasáhla a ke který se pořád vracím, tak ta se jmenuje Strom člověka, napsali australský spisovatel Patrick White. Moc lidí to nezná a je to taková jako tlustá sága o osidlování Austrálie a příběh dvou introvertů. A je to tak jako úžasně napsaný, že jsem od té doby, četla jsem to poprvé ve 20, pak jsem si ji znova přečetla v 35 s tím, jestli to ve mně zůstalo stejný jako v těch 20 a zatím to nic nepřebylo. Takže tohle je taková moje láska. Patrick White.
Tak děkuju moc za tip.
A já děkuju, že jsi zavolal.
Ne, 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 já jenom musím říct, že knížky Denisy Proškové zase dělají velkou radost jednak mě, jednak mým kamarádkám, že jim dávám jako dárek a zase jim zvedají náladu právě třeba tvoje knížky Fejetonu, které jsou opravdu skvělé. Tak děkuju a těším se teda na pokračování vašeho mocného rozhovoru. Mějte se hezky, naschledanou.
Já taky děkuju. Když jste mluvila o tom, že jste se vrátila k té knížce, a znovu jste se přesvědčila o tom, že vás oslovila. Tak by mě zajímalo právě, když se vracíte k těm svým fejetonům. Vy jste vydala knížku, kde jich bylo několik těch fejetonů, která jste psala od roku 2000 až do roku 2010. A když teď ta témata, ty postřehy z toho života čtete znovu, tak vlastně je to odraz vaší duše, toho tehdejšího vnímání a tak dále. Máte třeba teď pocit, že to vnímáte stejně, nebo že byste to napsala jinak?
No, já se musím přiznat, že jsem tuhle knížku už znova nečetla. Já svý starý fejetony nečtu, takže nevím. Takže jako teď psala jsem jakoby další, ale já se prostě ke svým starým věcem nevracím. Jako čtu knížky jiných autorů znova, ale svoje ne.
Víte, je to tak, že když nám bylo 18 nebo 16, tak jsme si psali nějaké povídky, nějaké básničky a potom, když člověk už odroste a je mu ke 40 a najednou otevře ten šuplík, tak ho překvapí, jak tehdy uvažoval, jak tehdy přemýšlel. Proto se právě ptám na ty fejetony.
No, já jsem ty fejetony vlastně začala psát až v 36, jo, takže ty už jsem jako nepsala jako ve 20, to je něco jiného. Ale jako opravdu musím říct, že se k ním nevracím a spíš tak jako vnímám, když mi někdo říká, že si je přečetl nebo něco takového, ale já svý věci čtu po sobě znova a znova nerada teda. Jako.
Jaká byla vlastně vaše zkušenost, anebo jaká byla ta studentská léta s profesorem Šalamounem, což obrovská persona. Jaký pro vás byl jako osobnost, jako pedagog?
Já musím říct, že jsem celoživotní klikařka na zajímavý, chytrý lidi a na pedagogy a zrovna pan Šalamoun mě ovlivnil hrozně moc, protože spousta lidí ho má spojeného jenom jakoby s tím seriálem Maxi Pes Fík nebo znají jeho ilustrace Klub pikvikovců, ale já ho vnímám i jako hrozně filozofa, ale takovýho jakoby hodně nohama pevně stojícího na zemi, protože to je člověk, který taky neměl úplně lehký život. On teda, když jsme u něj studovali, nám svoje soukromí neprozrazoval. Já jsem se některé jako tragické věci z jeho života dozvěděla až později, ale on nám říkal takový hodně zásadní věci, takže si třeba vzpomínám, že jedna z prvních věd, který nám řekl, když jsme začali, že až se někdy začneme litovat, že třeba nevyděláváme tolik jako ekonomové, ať se podíváme do zrcadla a řekneme si nahlas, tenhle obor jsem si vybral já. A my jsme tak na něj koukali, jako říkali jsme si, ježiš, co jako nám to vykládá. No a dnes si teda na něj jako hodně často vzpomenu, když vlastně slyším někoho zkuhrat jakoby u nějakého oboru, že jako se mu nedaří a že vydělává málo, tak jako si říkám, no ale byla to jako tvoje volba, tak jako byla moje volba, ten můj obor, nemám nárok. A podobných jakoby moudrostí nám říkal spoustu.
Teď by se hodila tečka za naším rozhovorem, ale přece jenom dozvěděla jsem se, že na linci ještě jeden posluchač. Tak teď vás poprosím dobrý večer také o vaši poslední otázku a pak už budeme muset se rozloučit s naším hostem. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady doležalo tě.
Dobrý večer.
Já mám vás jednu otázku, na kterou případně není třeba odpovědět, pokud bude necitlivá, protože váš host mluvím fantasticky, plasticky, úžasný, ale jako chlap přemýšlím o tom, jaký je život s takovouto nabitou ženskou. A tak jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem, pokud to není necitlivé, lze charakterizovat, pokud existuje partner, tak jako jestli zvládá být taktéž takto třírozměrný nebo n-rozměrný, anebo jak byste popsala svého partnera?
Děkujeme za otázku. To byla hezká tečka.
No, já myslím, že je to otázka spíš na něj. Já myslím, že můj muž je originál, solitér. Já si myslím, že jsme takový jako nestandardní lidi. Je hrozně tolerantní a náš vztah je bouřlivý, ale jako dlouhodobý jsme spolu už 20 let. No, tak jako, co, jako jinak by vám asi na to měl odpovědět on.
Denisa Prošková se u této odpovědi příjemně usmívá, takže jsem ráda, že jste byla hostem večerního Radiožurnálu. Budu se s vámi těšit zase někdy příště ve studiu a samozřejmě i nad vašimi knihami. Mějte se hezky a naslyšenou.
A já děkuji za pozvání.